Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Αχ, δεν μπορούμε να βλέπουμε μονοδιάστατα με αφελή τρόπο την πραγματικότητα. Και εδώ από την εκπομπή του Σπύρο Γκολ με τον Τάσο Ελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, ο ομιλών σας προτείνω να δεχθείτε, αντίθετα με την αθόρμητη, ας πούμε έτσι, σκέψη σας, πως θα είστε αφελείς αν στρέφετε το βλέμμα σας μόνο στην αγωνιστική δραστηριότητα, μόνο στην προσδοκία για επιτυχία της όποιας αγαπημένης σας ομάδας. Μαγνήτησε το χθεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αγωνιστική για γερά νεύρα η σημερινή, με κρίσιμα παιχνίδια σημερινή και αυριανή. Κρίσιμα παιχνίδια σε Καρεσκάκη, Λιβαδιά, Τρίπολη και Super League 1. Και σχήμα λόγου αυτό, αλλά και ουσιαστική και ουσιαστικό το επιφώνημα, γιατί ο πόλεμος με γεωγραφικό κριτήριο διεξάγεται στη γειτονιά μας. Είναι σαν να βρίσκεσαι το Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία, γιατί άκουσα πολλούς συνέλληνες να απορούν, δεν το ήξεραν, δεν το είχαν αντιληφθεί ότι το Ιράν συνορεύει με την Τουρκία, ότι είναι σαν να βρίσκεσαι στο σαλόνι του σπιτιού σου και ο πόλεμος διεξάγεται στον κήπο σου. Τόσο απλά. Το παγκόσμιο κύπελλο λοιπόν του προσεχούς καλοκαιριού θα μπορούσε να αναβληθεί ή να ματαιωθεί εξαιτίας του πολέμου, μόνο όμως εάν ο τελευταίος εξαπλωθεί και στην Ευρώπη, στην Αμερική, και επηρεαστούν οι αεροπορικές συγκοινωνίες ή η παραδόση πετρελαίου σε σοβαρό βαθμό. Αυτό το προκλητικό που ακούσατε το είπα εγώ, το είπε χθες ο καθηγητής Σάιμον Τσάντουικ, εκ των ειδικών που βοήθησαν στη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Λες και αυτή είναι η αιτία αναβολής του παγκοσμίου κυπέλλου και όχι αμιγώς ανθρωπιστική λόγη. Βεβαίως η αμιγώς ανθρωπιστική λόγη είναι η ισχυρότερη αιτία αναβολής του παγκοσμίου κυπέλλου και όχι αυτά που είπε ο επιχειρηματίας και των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, ο Σάιμον Τσάντουικ. Την ίδια ώρα στο Ιράν, διείστανται απόψεις αν θα πρέπει να πάει η εθνική ομάδα του Ιράν. Θυμίζω ότι έχει προκριθεί στο παγκοσμίο κύπελο. Αν θα πρέπει να μετάσχει στο παγκοσμίο κύπελο στη συνδιοργάνωση παγκοσμίου Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Οι επιπτώσεις της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι πολυεπίπεδες, αυτό είναι εύλογο και αφορούν διοργανώσεις τρέχουσες και μελλοντικές. Το θέμα της συμμετοχής ή όχι του Ιράν στο Μουντιάλ είναι βασικό θέμα συζήτησης. Το παρατήρησα και στα μέσα ενημέρωσης από το Ιράν, από την Περσία. Χωρίς όμως και κάθε εικόνα, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν δήλωσε ότι είναι μάλλον απίθανο να σκεφτούμε με ηρεμία τη συμμετοχή μας στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο πρέσβης της χώρας στην Ισπανία ήταν κατηγορηματικός ότι το Ιράν θα πάει στο Μουντιάλ. Έχουμε κάθε δικαίωμα να βρεθούμε εκεί. Η δήλωσή του προκάλεσε αντίθετες απόψεις. Ο κ. Άκης Παυλογιάννης είναι καθηγητής ιστορίας και διαχείρισης πολιτισμού. Ναι, με ένα λάθος έχω να πω ότι το ποδόσφαιρο με τις διαστάσεις που έχει λάβει στην εποχή μας δεν είναι δα και πολιτιστικό αγαθό. Η ιδιότητά του είναι καθηγητής διαχείρισης πολιτισμού, όπως σας είπα πριν, και ιστορικός. Αλλά οι επιρροές που ασκεί το ποδόσφαιρο στις τοπικές κοινωνίες παγκοσμίως δίνουν βαρύτητα στη διαφωνία εντός της ιρανικής κοινωνίας που προανέφερα. Διψώ να ακούσω την θεώρησή του για τις πτυχές της θεοκρατικής κοινωνίας από τον κύριο Παυλογιάννη. Κύριε Παυλογιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Αναπόφευτες λοιπόν, ευνόητο είναι αυτό, αναπόφευτες οι επιπτώσεις της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στον παγκόσμιο αθλητισμό, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Πολυεπίπεδες οι επιπτώσεις. Στο Ιράν λοιπόν διείστανται οι απόψεις, αυτό μαθαίνουμε ως δημοσιογραφική πληροφορία και είναι σαφής η δημοσιογραφική πληροφορία, διείστανται οι απόψεις για τη συμμετοχή όχι της εθνικής ομάδας του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαιριού. Πριν όμως αναφερθούμε σε όσα είπαν αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου και της ιρανικής κυβέρνησης, παρακαλώ πολύ, θέλω από εσάς τον καθηγητή, το τονίζω με ιδιαίτερο νόημα, ιστορίας και διαχείρισης πολιτισμού, γιατί είναι μορφή διαχείρισης πολιτισμού. Δεν είναι ακριβώς πολιτιστικό αγαθό το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα δεδομένο, ισχυρό δεδομένο στις σύγχρονες κοινωνίες. Να δούμε λοιπόν τις συντεταγμένες της θεοκρατικής κοινωνίας. Παρακαλώ.
Καταρχάς να πω για άλλη μια φορά ότι είναι χαρά να επικοινωνώ και να συνομιλώ μαζί σας, γιατί η εκπομπή σας πραγματικά συνδέει αυτό που ονομάζουμε κοινωνία και πολιτισμό με τον αθλητισμό και με τα σπορ, και είναι κάτι που δεν είναι πολύ συχνό στην σύγχρονη επικαιρότητα, στη σύγχρονη ελληνική επικαιρότητα.
Ευχαριστώ.
Επίσης θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από κάτι που νομίζω ότι είναι η βάση όλων αυτών των προβληματισμών και των συλλογισμών. Θέλω λίγο να σχολιάσω, συνδέεται άμεσα και όχι έμεσα, η σκέψη ενώ και η δημόσια δήλωση ενός ανθρώπου που, χωρίς να τον γνωρίζω προσωπικά βέβαια, τον έχω πάντοτε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλλά με εκπλήσει. Εννοώ τη φράση του προπονητή του μπάσκετ, του Τσάβι Πασχουάλ, πριν από αρκετά χρόνια και στο Παναθηναϊκό, ότι ο αθλητισμός δεν έχει και δεν πρέπει να έχει σχέση με την πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι μια παροχημένη πλέον αντίληψη στον κόσμο. Ναι. Είναι μια ανακριβής ιστορικά. Δεν υπήρχε περίοδος από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα που να μην υπάρχει άμεση διασύνδεση του αθλητισμού με την πολιτική.
Κύριε καθηγητά, είναι αδύνατον, γιατί οι επιρροές που ασκεί η αθλητική δράση είναι πολυπίκυλες.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Και θα έλεγα μάλιστα ότι κατά κύριο λόγο ο αθλητισμός αντανακλά τις πολιτικές συμβάσεις και τις πολιτισμικές βέβαια συμβάσεις, και κατά κύριο λόγο ο αθλητισμός αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να εκδηλωθούν και να αντιπαρατεθούν όλες αυτές οι πολιτικές εγχώριες, διεθνείς, παγκόσμιες κτλ. Αυτό είναι ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
Το σχόλιο σας, συγγνώμη, το σχόλιο σας μας εισάγει στην ουσία, ξέρετε γιατί. Γιατί αυτά που λέτε είναι δεδομένα και γνώση των αστικών κοινωνιών. Στη θεοκρατική κοινωνία τα ποσά είναι αντίστοιχα, ανάλογα, τι είναι?
Όχι βέβαια. Στη θεοκρατική κοινωνία οι καταστάσεις είναι πολύ στενές, οι καταστάσεις είναι πολύ δεσμευτικές, είναι πολύ αγγελωτικές. Εκτιμώ ότι τα περιθώρια των πρωτοβουλειών και των ελευθεριών, είτε αυτές είναι ατομικές, είτε αυτές είναι συλλογικές ή κοινωνικές, είναι πολύ μικρά. Όμως ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ποιος μπορεί να το διαχειρίζεται αυτό, ποιος μπορεί να το βλέπει αυτό και κατά πόσον είναι ορθό ή σωστό δυνάμεις άλλες να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά άλλων κρατών και μάλιστα με έναν τρόπο εξόχως βίαιο και εξόχως επικίνδυνο, όχι μόνο για μια χώρα αλλά για μια περιοχή ολόκληρη, ή ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα ισχύσει, να είναι έτοιμη για μια γενικευμένη σύραξη. Επομένως, εκτιμώ ότι οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να εξαντλούν με έναν τρόπο ειρηνικό, και έχουν τέτοια εργαλεία και μέσα πολλά, την πίεσή τους ώστε να υπάρχει ο εκδημοκρατισμός και η μεταβολή συστημάτων ή καθεστώτων τα οποία μπορεί να είναι ή θεοκρατικά ή ολιγαρχικά ή αυταρχικά ή όπως μπορούμε να τα πούμε. Αλλά αυτό θα πρέπει να σιγά σιγά να το υποβάλουν στους πληθυσμούς, στους πολίτες των χωρών, ώστε να μπορούν να έχουν μια αντίδραση η οποία προφανώς δεν θα είναι χωρίς κόστος. Βέβαια, προφανώς θα είναι μια αντίδραση η οποία θα επιφέρει πολλά ζητήματα.
Και αν συμβεί αυτό, θα συμβεί σε βάθος χρόνου, μελλοντικά. Ας δούμε τα απτά δεδομένα, παρακαλώ. Όσα μόλις είπατε για τις θεοκρατικές κοινωνίες, ποια οπτική γωνία γεννούν, ποια στάση ζωής γεννούν και ποια σχέση με το ποδόσφαιρο.
Κοιτάξτε, σε όλες τις κοινωνίες που δεν λειτουργούν πάρα πολύ καλά οι δημοκρατικές διαδικασίες και όπου δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε δικαιωματική πολιτική, δηλαδή μια σαφής κατοχύρωση και ένα σαφής σεβασμός των δικαιωμάτων, χρησιμοποιούνται τα θεάματα, χρησιμοποιούνται ο κόσμος και ο χώρος των θεαμάτων για προφανείς λόγους που τους ξέρουμε από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.
Αυτό ισχύει και στην Ιρανική κοινωνία.
Στην Ιρανική κοινωνία τα πράγματα έχουν λίγο περισσότερη ανάλυση, γιατί εκεί δεν πρόκειται απλώς για ένα αυταρχικό καθεστώς, πρόκειται για ένα θεοκρατικό, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι ιδεολογικές αγκυλώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες και επιφέρουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα ελευθεριών, τιμωριών, ποινών κτλ. Κτλ. Είναι αυτά τα οποία διαβάζουμε κατά περιόδους. Νομίζω όμως ότι ο αθλητισμός θα μπορούσε να αποτελεί την αφορμή και εκεί ακόμη για να μπορούν να γνωστοποιηθούν καταστάσεις, να μπορούν να επιληφθούν των γεγονότων οι διεθνείς οργανισμοί. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το πω αυτό, ότι ένας Ιρανός παίχτης, προφανώς το ξέρετε, ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο. Ο Μαχλή Τερεμίν, ο οποίος έκανε μια δήλωση χτες, νομίζω, στα δικά του κοινωνικά δίκτυα, που αποτυπώνει αυτή την ανάγκη να πει κάτι, αλλά με μια συστολή. Ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να πάθει κάτι, τα παιδιά είναι αθώα και στο Ιράν και παντού. Νομίζω ότι είναι μια αντίληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ζει στο δυτικό κόσμο, αλλά έχει μια ταυτότητα και που προσπαθεί με ένα δικό του τρόπο προσεκτικά να πει αυτό που ελπίζουμε όλοι. Ότι ο αθλητισμός και οι αθλητές μπορούν να γίνουν η φωνή για ουσιαστικές μεταβολές, οι οποίες θα θεσπίσουν, θα επιβεβαιώσουν και θα ενδυναμώσουν αυτή τη δικαιωματική πολυπολιτική, την ανάγκη για σεβασμό των δικαιωμάτων.
Ναι, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε, θα πρέπει να ερευνήσουμε αν το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό δεδομένο ασκεί στην θεοκρατική κοινωνία, με τα δεδομένα τα οποία αναφέρατε εσείς, τις ίδιες επιρροές στον πολίτη με αυτές που ασκεί στη δική μας ή σε άλλες αστικές κοινωνίες. Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη.
Ναι, είναι κάτι δύσκολο να σας το πω, γιατί ξέρετε, η θεωρία από την εμπειρία πολλές φορές απέχει αρκετά. Εννοώ ότι είναι κάτι που δεν το έχω ζήσει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με ομάδες ή με εθνικές ομάδες στο Ιράν. Νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και Ελλήνων προπονητών ή Ελληνίδων προπονητών για να μπορούν να το μεταφέρουν αυτό. Αυτό που θέλω να σημειώσω όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη η συζήτηση, αν παρακολουθήσετε λίγο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, μεταφέρεται στο αν θα συμμετέχει η εθνική ομάδα του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαιριού, στο αν ακυρώνονται αγώνες στο Ιράν ή στην ευρύτερη περιοχή, εάν το Ιράν θα αποκλειστεί ή είχα επιλέξει να μποϊκοτάρει κτλ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν το στενό πεδίο και πλαίσιο του αθλητισμού. Νομίζω όμως ότι τα ζητήματα είναι πολύ πιο σοβαρά αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ενέργειες και κινήσεις οι οποίες κάνουν επισφαλή την.
Και βέβαια, ξέρετε, γιατί δεν είναι αγωνιστικά τα αίτια της συμμετοχής ή της απουσίας του Ιράν. Εδώ υπάρχει μια πολεμική πραγματικότητα, μια πολεμική κατάσταση. Υπάρχουν τα δεδομένα, τα ιδιαίτερα δεδομένα της κοινωνίας. Συμπέρασμα.
Το συμπέρασμα είναι ότι ας ελπίσουμε, αυτό λέω πάντοτε εγώ, καταρχάς να τελειώσω όπως ξεκίνησα. Ότι στον χώρο του αθλητισμού και τα υποκείμενα, τα πρόσωπα αλλά και οι θεσμοί θα πρέπει να έχουν λόγο και άποψη για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, προφανώς και για την πολιτική και για τον πολιτισμό. Αυτό, για μένα, αυτό είναι πάγια θέση, είναι βασική αρχή και αξία. Και εκπλήσωμε που ακόμα και τώρα, πέρα από τους επίσημους θεσμούς, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία λένε ότι ο αθλητισμός δεν έχει σχέση με την πολιτική. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο αθλητισμός και οι άνθρωποι που υπηρετούν τον αθλητισμό μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή οι φορείς και τα μέσα των ειρηνικών μηνυμάτων, μπορούν να δείξουν ότι μέσω του αθλητισμού μπορούν να αναπτυχθούν διεθνείς, διαπολιτισμικές και προφανώς ειρηνικές συνεργασίες. Αν μη τι άλλο, μπορούν με ένα δικό τους τρόπο να αποκτήσουν δημόσιο λόγο σε όλο τον δυτικό και μη κόσμο και να μπορούν να μεταφέρουν τις απόψεις τους με έναν τρόπο.
Κύριε καθηγητά, είναι αφελής αυτή η άποψη, ξέρετε, γιατί αυτό που λένε όσοι αναφέρατε, γιατί ναι, ο αθλητισμός από την φύση της δράσης του ασκεί μόνος του πολιτική. Πολύ απλά.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Όπως το λέτε.
Αυτό είναι ύποπτη άποψη, ότι πρέπει να έχει σχέση ο αθλητισμός με την πολιτική. Αυτή είναι μια ιδιωτελής άποψη από πολιτικούς κυρίως και άλλους φορείς των κοινωνιών. Στοχεύουν σε προσωπικό όφελος, πολύ απλά. Ο πολιτισμός ασκεί πολιτική και αναπόφευτα.
Δεν το συζητώ και δεν ξέρω αν ακριβώς.
Γιατί με συγχωρείτε, οι λαϊκές επιρροές που ασκεί ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο ειδικότερα, γενικότερα ο αθλητισμός, είναι μόνες τους πολιτική.
Κύριε Τσάμι, θέλω να σας διαβεβαιώσω με την ιδιότητά μου του ιστορικού του αθλητισμού, ότι και στην αρχαιότητα, την οποία εξειδανικεύουμε και υμνούμε πολλές φορές, και κατά ένα μεγάλο βαθμό καλά κάνουμε στην ελληνική αρχαιότητα, λέω, υπάρχει άμεση διασύνδεση του αθλητισμού με την πολιτική, και κατά την εποχή της αναβίωσης του αθλητισμού, εννοώ ότι την εποχή πριν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και κατά τη διάρκεια όλη, στο τέλος του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα, υπάρχει άμεση διασύνδεση του αθλητισμού με την πολιτική. Πολλά από τα γεγονότα αυτά έχουν αναπτυχθεί, έχουν τελεστεί μέσα από τις πολιτικές διεργασίες, οπότε νομίζω ότι είναι περιττή αυτή η συζήτηση. Θεωρώ όμως και συμφωνώ μαζί σας ότι είναι περίεργη αυτή η αιμονή στο να μην συνδέουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, στο να μην δίνουμε τη δυνατότητα στους αθλητές, στους προπονητές, στους συλλόγους, στις ομάδες να δώσουν υγιή πολιτικά ή πολιτισμικά μηνύματα και να βγουν μπροστά, αν θέλετε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε τον κόσμο πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό και να δημιουργήσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα σέβονται τα δικαιώματα. Γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή.
Την προηγούμενη εβδομάδα στην ίδια εκπομπή, οι ακροατές άκουσαν το περιεχόμενο μιας ανάρτησης του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, του πρώην παίκτη του βόλεϊ, ο οποίος δημοσιοποίησε το γεγονός στη Βραζιλία. Ποιο, την είδηση ότι αθλήτρια του beach volley τόνισε ότι είμαι χαρούμενη ότι ο Μπολσονάρο, ο χειρότερος πρόεδρος της ιστορίας της Βραζιλίας, μπήκε στη φυλακή και τιμωρήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία του Βόλεϊ, και υπάρχει απορία γιατί οι αθλητές δεν είναι πολιτικά όντα, δεν μπορούν να μιλήσουν.
Βέβαια. Αυτό μιλάμε.
Ακριβώς.
Να ολοκληρώσουμε αυτό, αν θέλετε, ότι είναι τεράστια η δύναμη των σπορ και τεράστια η δύναμη των ανθρώπων που υπηρετούν τα σπορ, κυρίως των ανθρώπων που διαπρέπουν και ξεχωρίζουν. Νομίζω ότι αυτή την τεράστια δύναμη την οποία έχουν πρέπει να τη μετατρέψουμε σε ένα υγιή δημόσιο λόγο. Αυτό έχουμε ανάγκη. Εγώ, αν θέλετε, περισσότερο και από το 6-17 του αθλητή μας, του Καραλή, κρατώ την προσωπικότητά του, κρατώ τη δημόσια παρέμβασή του για τα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά γεγονότα.
Και εκτός αυτού, το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι μια νίκη της ίδιας της ζωής αυτή η δημιουργική περίοδος του Καραλή, γιατί μην ξεχνάτε ότι αντιμετώπισε και κρούσματα ρατσιστικών συμπεριφορών.
Αυτό εννοώ.
Ακριβώς.
Αυτό εννοώ ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ να υπογράψετε τη συζήτησή μας για την εκτίμησή σας σχετικά με το Ιράν. Τη γνώση σας από την θεοκρατική κοινωνία, την αίσθησή σας, θα αποφασίσουν οι Ιρανοί να στείλουν ή να μην στείλουν την εθνική ομάδα τους στο παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαιριού?
Υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να αποφασίσει το Ιράν να μην πάει, να μποϊκοτάρει κατά κάποια έννοια το παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαιριού. Ο δεύτερος δρόμος είναι να μην επιτρέψει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο να παρευρεθεί η ομάδα του Ιράν εκεί. Και ο τρίτος δρόμος είναι να αποκλειστεί από τους επικεφαλείς οργανισμούς του ποδοσφαίρου, που όπως ξέρουμε πολύ καλά, το παγκόσμιο κύπελλο, όπως και μεγάλες διοργανώσεις, διέπονται από κανονισμούς, από κανονιστικά πλαίσια, τα οποία με άρθρα μέσα, που τώρα είναι κουραστικό να τα αναφέρουμε, καθορίζουν με μια ευχέρεια, μια διακριτική ευχέρεια, αν θέλετε, τι ακριβώς θα είναι η στάση.
Καλό τη συγκρότησή σας, κύριε καθηγητά, να επιλέξει το επικρατέστερο ενδεχόμενο, παρακαλώ.
Αν υπολογίσουμε ότι είναι σαφής αυτή η πρόθεση πριν ακόμα από αυτές τις πολεμικές σειράξεις, ότι δεν θα επιτραπούν σε φιλάβλους των Ιρανών να επισκεφτούν το χώρο διεξαγωγής των αγώνων, που είναι Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά. Ναι. Βέβαια, το Ιράν θα αγωνιστεί στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς.
Και επειδή θα είναι σε πολύ αυστηρά πλαίσια η αποστολή του Ιράν, αν τελικά επιτραπεί και αν τελικά φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια αρχή πολέμου αυτή τη στιγμή, η άποψή μου είναι ότι το Ιράν δεν θα κάνει πίσω και θα επιμείνει να στείλει ομάδα στον παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε μετά η συμμετοχή του ημί θα εξαρτηθεί από τους επικεφαλείς οργανισμούς του ποδοσφαίρου.
Και η του εθνική ομάδα μπορεί να γίνει και βάθρο διατύπωση απόψεων. Αυτή είναι μια ιδιότητα του ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Я еще не успела испить свое, не успела испить свое.
Έχω πεθάνει 2006 φορές. Σε κάθε πόλεμο που έγινε με κυνηγούσανε ορδές. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλος που μου δόθηκε αυτός από Θεό. Να πεθαίνω για κάθε πόλεμο τους ιερό. Έχω πεθάνει σε μία από τις σταυροφορίες. Περάσαν από πάνω μου τρεις αυτοκρατορίες. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι φοβάμαι τις νύχτες εκείνες. Όταν μάτωναν τα αυτιά σου απ' τις ειρήνες. Και μετά μέσα στις γνώριμες κατακόμπες. Και από πάνω μου τόνοι από τσιμέντο και βόμβες. Ακού να δεις, εδώ κάτω δεν ζητείται έλπης. Όταν θα ξαναγίνει πόλεμος πρέπει να σηκωθείς για να πεθάνεις. Μονάχος κάποιο βράδυ. Ήμουν παιδί όταν μπομβάρδισαν το Βελιγράδι.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρίς να φταίω. Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα από τα μάτια μου όταν κλαίω. Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νύχτα εκείνη. Έγινα μάρτυρας γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει. Η ζωή μου στους αιώνες μοιάζει με πείμα. Με την κοπέλα μου πέθανε αγκαλιά στη Χειροσύμα. Ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Εντάξει, τουλάχιστον εσείς πουλάτε βρεκάξι. Ήμουν Αρμένιος την ώρα που μας έσφαζε ο Κεμάλ. Και μοναχός επί κομμουνισμού κάπου στο Νεπάλ. Και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι. Αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ. Αύριο πάλι σε μια μάχη νέα θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο Ιράν ή την Κορέα. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται.
Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει. Είμαι ο άμαχος που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάλι. Αφού ο Θεός το επιτρέπει.
Ερασπορ 101,8.
Χαίρομαι και για τις δικές σας διατυπώσεις που βλέπω εδώ ενώπιόν μου, την προσδοκία για ειρήνη. Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σελεμέ στη ρυθμίση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Και για τις αγωνιστικές ανησυχίες σας θα μιλήσουμε αύριο στην αυριανή εκπομπή. Και όπως είπα στην αρχή είναι μια αγωνιστική για γερά νεύρα πραγματικά, γιατί είναι μία από τις κρίσιμες, όπως φαίνεται, καθοριστικές αγωνιστικές του φετινού αθλήματος, αυτή η 24η αγωνιστική. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός περιμένει τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι κορυφής. Είναι δεδομένο ότι ο ηττημένος βεβαίως θα χάσει έδαφος, πολύτιμο έδαφος στην κατάταξη, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας η μεγάλη ευνοημένη θα είναι η ΑΕΚ, αν βέβαια πάνε όλα καλά για εκείνη και νικήσει τη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από δύο σερί επιτυχίες, δύο συνεχείς επιτυχίες, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με την αποδοσή του. Αυτό το παραδέχονται και οι δικοί του άνθρωποι. Όμως το θετικό για το Μεντιλίβαρ ποιο είναι? Είναι το γεγονός ότι ο ΕΛΚΑΜΠΗ επέστρεψε στα γκολ. Και όποιοι θεωρούν ακραία αυτή την άποψη, ας γυρίσουν και ας επαναφέρουν τις πρόσφατες μνήμες από την παρουσία του Μαροκινού στον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Τετάρτη στη Νέα Πολιτική Φυσιά 4-1 σε ένα παιχνίδι, πρέπει να το πούμε, που σήκωσε πολύ φασαρία με τις διαιτητικές αποφάσεις. Όμως η απώλεια του τραυματία Γιακουμάκη, θέλω να το τονίσω αυτό, προβληματίζει έντονα και δικαίως τον Λουτσέσκου. Κρίσιμο παιχνίδι βεβαίως και στη Λιβαδιά, όπου ο Λιβαδιακός περιμένει τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει, θυμίζει ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συγκρότηση που, στην οποία παραπέμπει το όνομα ομάδα. Προέρχεται ο Παναθηναϊκός από το 4-1 επί του Όφη Δετάρτη, όπου συνδέασε πραγματικά ουσία και θέαμα, και σε περίπτωση που επικρατήσει απέναντι στην ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, το Λεβαδιακό, όλα δείχνουν ότι θα έχει κλειδώσει την παρουσία του στα play-off και θα εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να απαντήσω σε μια δική σας ερώτηση. Ίγκαστον και Σάντσες είναι έτοιμοι, αλλά αναμένεται να προφυλαχθούν εν ώψη Μπέτις. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν βέβαια και σημαντικά παιχνίδια και στην ουρά της βαθμολογίας. Κρισιμότερο αυτό της Τρίπολης, όπου ο Αστέρας περιμένει τον Πανσεραϊκό. 13ος ο Αστέρας Τρίπολης, 14ος ο Πανσεραϊκός. Οι δύο ομάδες έχουν απόσταση 4 βαθμών, 16 και 12 αντιστοίχως. Να θυμίσω εντάχει το πρόγραμμα σήμερα. Άρης Ατρόμητος στις 5, ΑΕΚ Λάρισα στις 6 και αύριο Αστέρας Πανσεραϊκός στις 4, Βόλος Όφη στις 5, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7, Ολυμπιακός Πάκος στις 9 και τη Δευτέρα υπογράφεται η αγωνιστική με το παιχνίδι του Πανετολικού με την Κηφισιά, ώρα έναρξης 6 το απόγευμα. Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Give peace a chance. ευχή, προσδοκία, μακάρι. Και ας πριν μιλήσουμε στην αυριανή εκπομπή για τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τα σημαντικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια, ας μιλήσουμε για το σημερινό τελικό. Τον τελικό του κυπέλου βόλεϊ των γυναικών, και έχει έναν ιδιαίτερο τόνο αυτό το παιχνίδι, γιατί παρούσες δεν θα είναι οι ομάδες παραδοσιακές πρωταγωνίστριες. Πανιόνιος και Αθλητικός Όμιλος Θήρας Σαντορίνης στον τελικό σήμερα. Η 8η ομάδα που θα στεφθεί κυπελούχος γυναικών θα είναι η νικήτρια του απόψινού στις 9 η ώρα, θυμίζω, απευθείας μετάδοση από την RTL Sport του τελικού. Ο τελικός των outsider δικαίως έχει χαρακτηριστεί. Θα γίνει, και αυτό είναι σημαντικό, στο κλειστό γυμναστήριο Τάσος Καμπούρης της Χαλκίδας. Πανιόνιος εναντίον Αθλητικού Ομίλου Θήρας. Επιδιώκουν το πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Να άλλη μια ιδιαίτερη παράμετρος στο αντίκρισμα του Πανιόνιου με τις Σαντορινιές. Θα είναι ο πρώτος τίτλος και για τις δύο ομάδες. Να θυμίσω εδώ ότι ο Πανιόνιος απέκλεισε στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό, που είναι ο περσινός νικητής του θεσμού. Ήταν ο υπερασπιστής του τίτλου ο Ολυμπιακός. Και οι Σαντορινιές νίκησαν με εμφατικό τρόπο τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό, ανέτρεψαν τα προγνωστικά και απέχουν τρία σέτα από την πρώτη κατάκτηση του θεσμού στη δεύτερη και τέταρτη αντίστοιχη παρουσία του σε τελικό. Πολλά αναμένεται, όπως τονίζουν, δεν το λέω εγώ, γιατί δεν έχω εξειδικευμένη γνώση για τα τεχνικά ζητήματα του βόλεϊ. Πολλά αναμένεται να κρυθούν στο μπλοκ, τομέα στον οποίο τόσο ο Αθλητικός Όμιλος Θήρας όσο και ο Πανιόνιος κυριάρχησαν στους ημιτελικούς. Όμως γιατί να επιχειρήσω εγώ να αναφέρω και άλλα αγωνιστικά δεδομένα του σημερινού τελικού, όταν μπορεί να μας μιλήσει η Αθηνά Παπαφωτίου, γνώριμη τελικών κυπέλου και όχι μόνο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Είμαι καλά. Εσείς πώς είστε εν όψη του τελικού? Αναγνωρίζετε τον ιδιαίτερο τόνο που έχει αυτός ο τελικός για τους λόγους που είπα και όχι μόνο?
Δεν ξέρω αν θα έδινα το χαρακτηρισμό του outsider στον Πανιόνιο, γιατί εξ αρχής ο Πανιόνιος φέτος έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι όλοι οι τίτλοι, οπότε... Νομίζω δεν θα έλεγα ότι ο Πανιόνιος είναι outsider. Η Σαντορίνη έχει ξαναβρεθεί, έχει ξαναβρεθεί σε τελικούς, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο outsider.
Το αναμενόμενο στοιχείο κριτήριο του τελικού, το βαρόμετρο του τελικού, ποιο υπολογίζετε εσείς ότι θα είναι?
Η ιδιαιτερότητα αυτού του θεσμού είναι ότι είναι ένα μάτς το οποίο σου χαρίζει ένα τίτλο όταν φτάνει στον τελικό. Νομίζω και σε οποιονδήποτε τελικό και σε οποιοδήποτε νοκάουτ παιχνίδι σημασία έχει πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί η μία ομάδα στις απαιτήσεις του παιχνιδιού και στην αντίπαλη. Όποιος διαχειριστεί καλύτερα αυτό και όποιος μπορεί να προσαρμόζεται πιο γρήγορα, συνήθως φτάνει και στο τελικό αποτέλεσμα, τη νίκη.
Αναφέρεστε στο ψυχολογικό παράγοντα περισσότερο από τον αγωνιστικό, από τον αμυγός αγωνιστικό?
Όχι, αναφέρομαι και εντελώς τον αγωνιστικό παράγοντα, γιατί καταλαβαίνω ότι η ψυχολογία φαίνεται να επηρεάζει και να παίρνει την κύρια ευθύνη για το τι γίνεται, αλλά για όσους γνωρίζουν το άθλημα και νομίζω όλα τα αθλήματα, η ψυχολογία έρχεται δεύτερη. Πρώτα δημιουργεί τις συνθήκες και μετά η ψυχολογία μπορεί να είναι boost. Μπορεί να ενισχύσει. Αλλά πρώτα δημιουργεί αγωνιστικά τη συνθήκη στο γήπεδο.
Γι' αυτό άλλωστε ρώτησα και εγώ αρχικά, ποιο είναι σύμφωνα με την δική σας οπτική γωνία το τεχνικό στοιχείο βαρόμετρο του τελικού, με κριτήριο τον τρόπο με τον οποίο παίζουν οι δύο ομάδες.
Ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στην επίθεση και κυρίως από τις άκρες. Οπότε νομίζω το βαρόμετρο είναι οι παίκτες αυτές, πόσο αποτελεσματικές θα είναι. Και η Σαντορίνη έχει δημιουργήσει ένα σύνολο πάρα πολύ ανταγωνιστικό που παλεύει κυρίως στην άμυνα και το σέρβις πιέζει πολύ. Οπότε η κάθε ομάδα έχει τα δικά της στοιχεία τα οποία στηρίζεται και στηρίζεται το παιχνίδι της και κατά πόσο θα καταφέρει να τα εφαρμόσει πάρα πολύ καλά ή καλύτερα τέλος πάντων από τον αντίπαλο θα κρίνει και το αποτέλεσμα.
Σας ενοχλεί, μένω κατευθείαν στην ουσία του ερωτήματος, σας ενοχλεί το γεγονός ότι και στις δύο συνθέσεις και στις δύο ομάδες υπάρχουν πολλές ξένες παίκτριες? Θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερες Ελληνίδες? Υπάρχουν Ελληνίδες ικανές που μένουν στον πάγκο, αν και θα άξιζαν να παίξουν.
Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί, γιατί νομίζω ότι η προσθήκη της τέταρτης ξένης πριν από μερικά χρόνια έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο και αυτό αποδεικνύεται και σε αυτό που βλέπουμε όλοι και στα νούμερα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν Ελληνίδες παίκτες οι οποίες να αξίζουν να παίζουν στην πρώτη εξάδα ή σε κάθε ομάδα και να μην παίζουν. Άμα προσέξουμε όλες τις ομάδες, έχουν πάρα πολύ καλές Ελληνίδες, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται, έχουν παραστάσεις από πρωταθλήματα του εξωτερικού και έχουν βρει τη θέση τους στην ομάδα. Και αυτό βοηθάει, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελληνίδων και ξένων παικτριών μπορεί να βοηθήσει και έχει βοηθήσει στο να ανεβαίνουν και Ελληνίδες επίπεδο, γιατί βλέπεις ή έχεις δίπλα σου αθλητρίες και ξέρεις σε ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσεις. Οπότε από αυτή την άποψη, εγώ νομίζω ότι αν δούμε και όλες οι παίκτες της εθνικής ομάδας έχουν θέση βασικής στις ομάδες τους.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, μας λέτε ότι οι ξένες παίκτες που έχουν έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι η αξία τους είναι μαγνήτης. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερη από των Ελληνίδων και μπορούν να τις τραβήξουν τις Ελληνίδες σε ένα ανώτερο επίπεδο.
Αυτό είναι μια γενίκευση που, εντάξει, όταν λέμε ξένες παίκτες εννοούμε όλη την υπόλοιπη αγορά εκτός της ελληνικής. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, περιέχει παίκτριες ξένες οι οποίες είναι καλύτερο επίπεδο αλλά και χειρότερο επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι ξένος ότι θα είναι και καλύτερος. Όμως τυχαίνει, όταν οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν ή δεν βρίσκουν παίκτριες οι οποίες να είναι στο επίπεδο αυτό, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια αγορά που περιέχει και όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Και γι' αυτό ακριβώς αυτή είναι η έννοια του ανταγωνισμού. Ναι, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε ξένοι είναι καλύτεροι, αλλά στην
όχι,
Ελλάδα,
βέβαια,
όχι. Που έρχονται.
Ενώ ο ικανός αριθμός ξένων παικτριών είναι καλές παίκτριες, η αξία τους είναι αναγνωρίσιμη.
Ακριβώς. Αν μιλήσουμε για τις συγκεκριμένες που θα παίξουν και στον τελικό τώρα για να το κάνουμε πιο. Mm-hmm,
ακριβώς, ναι.
Είναι παίκτες οι οποίες έχουν παίξει Ολυμπιακούς αγώνες, έχουν κερδίσει παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν παίξει σε πρωταθλήματα στο Champions League πρωταγωνιστούν. Βρίσκονται υψηλά οι εθνικές τους χώρες στην κατάταξη. Οπότε από αυτή την άποψη, ναι, αυτές οι ξένες έχουν έρθει εδώ για να κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω την κάνουν και γι' αυτό έχει ανέβει και συνολικά το επίπεδο του πρωταθλήματος.
Πώς περιμένετε να εξελιχθεί το σημερινό τελικό, με κριτήριο βέβαια τα αγωνιστικά δεδομένα των δύο ομάδων?
Δεν είναι εύκολο να μαντέψω. Νομίζω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Θα κριθεί στη δύναμη πολύ πάνω στο φιλέ, γιατί από εκεί πιέζει η ομάδα του Πανιωνίου. Αλλά αντίστοιχα η ομάδα της Σαντορίνης βρίσκει λύσεις στην πίσω ζώνη και από το Σέλτς. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι διαφορετικά στοιχεία σε κάθε ομάδα που συγκρούνται μεταξύ τους και αυτό που είπα θα είναι ωραίο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την απάντηση της μιας ομάδας στην άλλη, πώς θα έρθει.
Καλά καταλαβαίνω ότι σύμφωνα με την δική σας οπτική γωνία δεν υπάρχει φαβορί.
Σε έναν τελικό δεν υπάρχει φαβορί, γιατί είναι σε έναν τελικό κυπέλλου που είναι ένα μάτσο, ένα τίτλο, δεν υπάρχει φαβορί. Σίγουρα ο Πανιώνος έχει κάνει σαφές ότι είναι ένας από τους στόχους ο οποίος ζητεί και από χρονιά, αλλά πάντα η δίψα για έναν τίτλο που θα κριθεί σήμερα είναι μεγαλύτερη. Οπότε εκεί κάπως εξισορροπούνται οι δύο ομάδες.
Σας λείπει προσωπικά, έχετε σταματήσει την ενεργό δράση εδώ και δύο χρόνια.
Εδώ και λίγους μήνες, εντάξει, 9 μήνες.
Ναι.
6 μήνες.
Σωστά.
Ναι.
Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι νοπή εμπειρία για σας. Σας λείπει ή λέτε στον εαυτό σας έβαλα τελεία και παύλο την κατάλληλη στιγμή?
Δεν ξέρω. Είναι στιγμές που μπορεί να σου λείπει η ταυτότητα, η αγωνιστική και το ποια ήσουν σαν παίκτρια, γιατί το έχεις κάνει πολλά χρόνια. Αλλά και ειδικά λίγο περισσότερο όταν έτσι παίζονται ευρωπαϊκοί τίτλοι και κύπελλο πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς είναι άλλο μια μεμονωμένη στιγμή να σου λείπει και άλλο να σου λείπει όλη η διαδικασία για να φτάσεις σε οποιαδήποτε στιγμή τελικού. Και για μένα αυτή η διαδικασία και αυτή η διαδρομή τελείωσε όταν ήταν δική μου απόφαση και πολύ συνειδητή, οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει αυτή η διαδρομή ούτε αυτή η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στιγμές μεμονωμένα που ναι, σκέφτομαι ότι έπαιζα κι εγώ κάποτε. Και την ώρα μου απολαμβάνω απ' έξω περισσότερο.
Ναι, ο αξέχαστος δικός σας τελικός.
Ο αξέχαστος, δικός μας τελικός ποιος, γιατί έχουμε
κυπέλου,
πολλούς.
Κυπέλου. Όπως σήμερα.
Ήταν το πρώτο κύπελο που μετά από χρόνια ήρθε στο Παναθηναϊκό. Ήμασταν στην Κρήτη. Ήταν το 2022 νομίζω. Και παίζαμε μάλιστα με την ομάδα της Σαντορίνη στον τελικό και το κατακτήσαμε και ήταν ο πρώτος τίτλος που ήρθε στο Παναθηναϊκό μετά από μια δεκαετία νομίζω που απήχε από τους τίτλους και ήταν μοναδικό γιατί συνδυάστηκε και με την επιστροφή μου αλλά και με τον πρώτο τίτλο της ομάδας που χάρηκαμε όλοι ιδιαίτερως.
Περισσότερα και σήμερα μετά τις 9 στο κλειδό της Χαλκίδας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ.
Όχι, 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 όχι. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες και καλή θέαση σε όσους δουν τον αγώνα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, γεια σας.
Γιαντάνα, μη θέλεις γιαντά, την αγάπη μου για πάντα, την αγάπη μου για πάντα, γιαντάνα μη θέλεις γιαντά. Για τον έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Γράφω το όνομα σου γράφω με ένα βότσαλο στο βράχο, με ένα βότσαλο στο βράχο γράφω το όνομα σου γράφω. Για τον έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Άστρο τη ζωή μου, άστρο, η καρδιά σου είναι κάστρο. Η καρδιά σου είναι κάστρο, άστρο τη ζωή μου, άστρο. Για τον έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω.
Ό,τι βλέπω, δεν εκπλήσουμε, δεν θα πρέπει να εκπλήσουμε, αλλά ξενίζει η είδηση από την Κίνα. Βλέπετε, το πρωτάθλημα αρχίζει αυτό το Σαββατοκυριακό στην Κίνα με 9, προσέξτε, από τις 16 ομάδες να ξεκινούν με αφαίρεση βαθμών. Γιατί? Εξαιτίας της εμπλοκής τους σε σκάνδαλα με στημένα παιχνίδια. Συμβαίνουν αυτά και σε κοινωνίες με πνευματική στα όρια της μεταφυσικής αύρας. Και όχι μόνο σε κοινωνίες όπως οι ευρωπαϊκές και όχι μόνο που τους προσάπτει την εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. 9 από τις 16 κινέζικες ομάδες που ξεκινούν σήμερα και αύριο το πρωτάθλημα θα το κάνουν αυτό με αφαίρεση βαθμών εξαιτίας εμπλοκής τους σε σκάνδαλα με στημένα παιχνίδια. Παγκόσμια νόσος, λέγεται και έτσι. Χθες το βράδυ ο Χριστιάνο Ρονάλντο τον το ρώτησε πότε θα επανέλθεις. Κοίταξε αγριεμένος. Είδα την ίδια σκηνή στο διαδίκτυο και απάντησε στον συνάδελφο που τον ρώτησε όταν είμαι έτοιμος. και το είπε με παρόμοιο ύφος που του έκοψε κάθε διάθεση του συναδέλφου δημοσιογράφου για επαναδιατύπωση ερώτησης. Βλέπετε, ο τραυματισμός του Κριστιάνο αποδείχθηκε πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά είχε φανεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, θυμίζω, του τελευταίου παιχνιδιού της Al Nassr, ο Πορτογάλος, 41 ετών πλέον, αποχώρησε με ενοχλήσεις σε τένοντα του Μυρού και όπως παραδέχθηκε ο Ζόρζε Ζεσούς, θα τον αφήσει για αρκετό διάστημα εκτός δράσης. Τώρα, οι Πορτογάλοι, τα μέσα ενημέρωση στην Πορτογαλία, τονίζουν ότι το διάστημα απουσίας του θα είναι τουλάχιστον ενός μήνα. Θα πάει στη Μαδρίτη, όπως όλα δείχνουν, για να γίνει καλά, να δει τον προσωπικό γιατρό. Εγώ εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο να μην πάτε να δείτε γιατρούς, αλλά να δείτε τον ήλιο, ο οποίος είναι, όπως λέμε, ήλιος με δόντια, έχει ακόμα λίγη παγωνιά, και να περάσετε όμορφα αύριο το πρωί. Σας περιμένω και πάλι στην εκπομπή Doom Spiro Goal εδώ από τη συχνότητα της Hera Sport. Ο Τάσος Σοηλεμέζης θα ρυθμίσει του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Λένε πως είναι οι γυναίκες πονηρές, τον κάθε άντρα πως τον θέλουν πάντα θύμα. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές, χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές, χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα. Για τις γυναίκες ζούμε όλοι με παιδιά, για αυτές δουλεύουμε, για αυτές υδροκοπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε τα διά της αγαπάμε. Χωρίς γυναίκες βρε δεν κάνουμε στιγμή, κι ας βγάζει μάτι το τρελό του στο γυμνάτι. Αυτές γλυκαίνουν το πικρό μας το ψωμί, και το φτωχό σπίτι μας φαίνεται παλάτι. Αυτές γλυκαίνουν το πικρό μας το ψωμί, και το φτωχό σπίτι μας φαίνεται παλάτι.